Tervetuloa The Deep Diveen. Tänään meillä on käsissä jotain ihan erityistä, eli Edmond Rostandin näyttelmän Cyrano de Bergerac ensimmäinen näytös. Se on vuodelta 1897.
Aivan.
Ja meidän tarkoituksena on nyt purkaa tämä huikea aloitus ja yrittää ymmärtää, miksi tämä tarina iskee meihin vielä, yli 100 vuotta myöhemmin.
Joo, ja tämä eka näytös on ihan loistava esimerkki siitä, mitä Rostand haki sillä termillä sankarillinen komedia.
Just se.
Se on laji, joka sekoittaa ihan surutta yhteen ylevää romantiikkaa, melkein traagista sydänsurua ja sitten taas ihan farssimaista komediaa ja toimintaa.
Yhdessä hetkessä naurattaa ja seuraavassa on pala kurkussa.
Nimenomaan. Tämä näytös laittaa ne kaikki palikat pöydälle heti kättelyssä.
No lähdetään siitä pöydästä, tai siis siitä näyttämöstä liikkeelle. Eli kuvittelen nyt, sä oot Hotel de Bourguignonin teatterissa Pariisissa vuonna 1640.
Joo.
Tämä ei ole mikään siisti teatteri-ilta. Meidän lähdeaineisto kuvaa paikan, jossa ilma on sakeena, odotuksesta, mutta myös ihan täydestä kaaoksesta. Miksi Rostand aloittaa näin? Miksei se vie meitä suoraan päähenkilöiden luo?
Se on tosi hyvä kysymys, koska se kaos on täysin tarkoituksellista. Se ei ole vaan lavaste.
Okei.
Rostand luo kokonaisen ekosysteemin. Se teatteri on niin kuin 1600-luvun Pariisin mikrokosmos, jossa kaikki yhteiskuntaluokat on tungettu samaan tilaan.
Aateliset, porvarit, varkaat.
Juuri niin. Sotilaat, älyköt, kaikki sekaisin. Ja sosiaaliset säännöt on tavallaan tauolla. Siellä paashit yrittää onkia perukkeja ihmisten päästä, muskettisoturit marssii sisään maksamatta.
Eli jatkuva konfliktin uhka leijuu ilmassa.
Nimenomaan. Se on maailma, jossa maine ja kunnia voitetaan tai menetetään ihan silmänräpäyksessä ja kaikkien nähden. Tässä maailmassa Cyranon pitää elää.
Tämän kaauksen keskeltä nousee esiin yksi hahmo, nuori paroni Christian de Neuvillette. Hän on just tullut Pariisiin, komea kuin mikä, mutta ihan hukassa.
Täysin.
Hän sanoi itsekin, ettei hänellä ole yhtään älyä tai sanavalmiutta. Mikä tekee hänestä niin tärkeän jos tässä alussa? Hän tuntuu vähän sivusta katsojalta.
Aluksi hän onkin, mutta hän edustaa yhtä näytelmän ihan keskeisistä teemoista, sitä ulkokuoren ja sisimmän välistä ristiriitaa.
Eli ulkonäkö vastaan todellinen minä.
Just niin. Christian on se täydellinen ulkokuori. Hänellä on se fyysinen kauneus, jota kaikki ihailee, mutta sisältää hän on tyhjä, tai ainakin hän uskoo itse niin. Häneltä puuttuu sanat.
Hän ei osaa ilmaista tunteitaan.
Ei. Hän on kuin kaunis mykkäpatsas, joka on epätoivoisen rakastunut naiseen, jolle hän ei uskalla sanoa sanaakaan.
Ja se nainen on Roxane. Christianin opas, se juopunut runoilija Linier, kuvailee häntä jotenkin, että kuin persikka, joka hymyilisi mansikan kanssa.
Ihan mieletön kuvaus.
On, mutta hän ei ole pelkästään kaunis. Linier mainitsee, että hän on älykkä, precieux. Mitä tämä oikein tarkoittaa tässä yhteydessä?
Se on ihan avain hänen hahmoonsa. Nämä Les Précieuses olivat satua 1000-luvulla sellainen älyllinen naisliike, joka korosti kielen hienostuneisuutta, nokkeluutta.
Ja syvällisiä tunteita.
Juuri niin. Heille rakkaus ei ollut mitään fyysistä vetovoimaa, vaan sielujen yhteyttä. Ja se yhteys ilmaistiin kauniilla sanoilla.
Eli Roxane ei etsi vain komeaa miestä. Hän etsii runoilijaa, sielunkumppania.
Nimenomaan. Ja tämähän asettaa Christianin ihan mahdottomaan tilanteeseen heti kättelyssä. Se luo pohjan koko konfliktille.
Ja konflikti vaan syvenee, kun lavalle astuu Grévy de Guiche, vaikutusvaltainen häikäilemätön.
Ja myös ihastunut Roxaneen.
Kyllä, eikä hän telaa reilusti, vaan yrittää pakottaa Roxaneen naimisiin oman kätyrinsä kanssa. Tässä ei ole enää kyse rakkaudesta, vaan vallasta.
Aivan täysin. De Guiche edustaa sitä raakaa poliittista valtaa. Hän on kardinaali Richelieun suojatti, eli mies, jota ei kannata suututtaa.
Ja Roxane on hänelle vain joku kaunis esine.
Just niin, jonka hän haluaa omistaa. Ja tämä asettaa panokset tosi korkealle. Vastakkain ei ole enää vain Christian ja De Guiche, vaan kaksi maailmankuvaa. Idealistinen rakkaus vastaan kyyninen vallankäyttö.
Kaiken tämän esittelyn jälkeen lavalta puuttuu kuitenkin se yksi tyyppi, jota kaikki tuntuu sekä odottavan että pelkäämän.
Cyrano.
Mikä tekee hänestä niin legendaarisen jo ennen kuin me edes nähdään häntä? Hänen ystävänsä kuvailee häntä neroksi, mutta samalla varoittaa mainitsemasta hänen nenäänsä.
Rosten rakentaa sitä myyttiä ihan mestarillisesti. Ennen kuin Cyrano sanoo sanaakaan, me tiedetään hänestä kaikki olennainen.
Runoilija, miekkailija, muusikko.
Tiedemies. Sellainen renessanssi-ihminen, joka on eksynyt väärälle vuosisadalle. Mutta ennen kaikkea hän on periaatteen mies. Hän vihaa sitä näyttelijä Montfleuria, koska tämä on huono näyttelijä ja mikä pahempaa, uskaltaa vilkuillaan oksanean.
Eli hän on tinkimätön, ylpeä ja vaarallinen.
Ja sitten on se nenä. Se on hänen fyysinen leimansa, hänen kiruuksensa, joka tekee hänestä samaan aikaan naurettavan ja pelottavan.
Ja sitten hän saapuu. Ja siis millä tavalla? Se näytelmällä Clarisse alkaa, Montfleury saa just ja just sanottua ekat sanansa. Ja jostain pimeydestä kuuluu huuto. Senkin lurjus, käskinkö minä sinun poistua kuukaudeksi?
Ja koko teatteri pysähtyy.
Onko tämä lopulta vaan ylimielistä pröystäilyä? Hän pilaa kaikkien illan.
No pinnalta katsoen kyllä. Mutta syvemmällä tasolla se on hänen elämän filosofiansa ruumiillistuma.
Miten niin?
Hän ei voi sietää keskinkertaisuutta, ei teeskentelyä, ei epäoikeudenmukaisuutta. Ja Montfleury edustaa hänelle kaikkea tätä. Pysäyttämällä sen näyttelmään hän julistaa sodan koko pariisilaista teennäisyyttä vastaan.
Ja se tapa, miten hän hoitaa sen. Hän heittää viimeiset rahansa lavalle korvaukseksi.
Juuri niin. Se osoittaa, että se ei perustu ilkeyteen, vaan periaatteisiin. Hän on valmis maksamaan niistä ihan kirjaimellisesti.
Ja tämä johtaa yhteen kirjallisuuden ehkä kuuluisimmista kohtauksista. Se varakreivi de Valver, de Guichen kätyri, yrittää nollata Cyranon julkisesti.
Ja sanoo sen kuuluisan lauseen, teillä on hyvin suuri nenä.
Ja Cyranon vastaus on jotain aivan uskomatonta. Hän ei suutu, vaan pitää de Valverttia säälittävänä, koska tältä puuttuu mielikuvitus.
Just näin. Ja huomaa, miten Cyrano käynnäisyi laukkauksen voimavaraksi. Hän ei torju sitä hyökkäystä, vaan hän ottaa sen omakseen, tekee siitä taidetta.
Hän näyttää, että hänen suurin heikkoutensa onkin hänen suurin vahvuutensa.
Nimenomaan hänen verbaalisen neroutensa lähde. Hän omistaa sen kertomuksen itsestään ennen kuin kukaan muu ehtii. Hän luettelee parikymmentä tapaa, joilla älykäs mies olisi voinut siitä nenästä huomauttaa.
Aggressiivisesti, ystävällisesti, runollisesti.
Se on täydellinen nöyryytys, joka ei perustu väkivaltaan, vaan ylivertaiseen älyyn.
Ja heti perään hän sitten käyttää väkivaltaa. Hän haastaa de Valvertin kaksintaisteluun ja tekee siitäkin esityksen.
Aivan. Hän ilmoittaa, että hän säveltää taistelun aikana balladin ja iskee vastustaja runon viimeisellä säkeellä.
Ja hän tekee just niin. Mitä tämä kertoo hänestä?
No se kertoo kaiken hänen elämänasenteestaan, jota hän itse kutsuu sanalla panache.
Rohkeutta, sellaista huolettomuutta kuoleman edessä. Se on kyky tehdä kauniita eleitä silloinkin, kun se on turhaa tai vaarallista.
Kuten taistella ja runoilla samaan aikaan.
Juuri se on panachen huippu. Hän ei ainoastaan voita, vaan hän voittaa kaunisti. Hän tekee elämästään taideteoksen, koska hän tietää, ettei hän voi saada sitä, mitä hän eniten haluaa.
Ja tässä me päästään asian ytimeen. Tämän uskomattoman julkisen voimannäytön jälkeen se teatteri tyhjenee ja naamio putoaa.
Kyllä. Ja se siirtymä on tämän näytelmän sydän.
Me nähdään Cyrano yksin, ystävänsä Lebretyn kanssa, ja se kuva muuttuu ihan täysin. Tahti hidastuu, ja sankarin tilalla onkin haavoittunut mies.
Joo, se mies, joka just haastoi koko Pariisin, paljastuu rahattomaksi, nälkäiseksi ja ihan pohjattoman yksinäiseksi. Ja sitten hän tunnustaa sen salaisuutensa.
Hän rakastaa serkkuaan Roxenea.
Mutta hän on tansin varma, ettei Roxane voisi ikinä rakastaa häntä takaisin. Hänen ulkonäkönsä takia. Hän näkee oman profiilinsa varjon seinällä ja sanoo sen olevan kuin pilakuva.
Se on niin traagista. Hänellä on kaikki se, mitä Roxane etsii. Sielu, äly, runollisuus, mutta hän uskoo, että se nenä tekee kaiken tyhjäksi.
Aivan.
Mua pysäytti erityisesti se hetki, kun hän sanoi, ettei hän voisi koskaan itkeä, koska nenään pitkin valuva kyynel olisi ruma ja pilkkaisi kyyneleiden jumalaista kauneutta.
Tuo lause kiteyttää sen hänen sisäisen vankilansa. Hänen itse ihonsa on niin syvää, että se estää häntä edes tuntemasta aitoja tunteita vapaasti.
Siinä se on, se keskuskonflikti.
Kyllä. Kaunis sielu on ansassa ulkokuoressa, jota hän pitää hirviömäisenä. Hän ja Kristian on niin kuin saman miehen kaksi puolikasta, jotka on revitty erilleen. Toisella on sanat ilman kasvoja, toisella kasvot ilman sanoja.
Ja just kun Cyrano on vajonnut syvimpään epätoivoonsa, tapahtuu käänne. Roxanen seuraalainen tuo viestin.
Joo.
Roxane haluaa tavata hänet salaa seuraavana aamuna, ja Cyranon mielellä muuttuu sekunnissa. Täydellisestä synkkyydestä ihan maaniseen riemuun. Hän tietää, että olen olemassa.
Se on kuin sähköisku. Yksi pieni toivon pilkahdus riittää sytyttämään koko hänen sielunsa tuleen. Hänen energiansa palaa, mutta nyt sillä on kohde.
Se ei ole enää yleistä uhmaa maailmaa kohtaan.
Ei, vaan se on energiaa, joka kumpuaa rakkauden mahdollisuudesta.
Ja hän saa heti tilaisuuden kanavoida sen energian. Paikalle tuodaan kauhistunut Linier, joka kertoo, että 100 degishen palkkaamaa miestä odottaa väijyksissä tappaakseen hänet.
Yhden pilkkalaulun takia.
Niin. Ja mikä on Cyranon reaktio? Hän suorastaan riimastuu. Tänä iltana en vähempään tyydy, hän julistaa. Miksi ihmeessä hän haluaa taistella 100 miestä vastaan? Onko se itsetuhosta?
Ei se ole itsetuhoista, se on elämää suurempaa. Se on taas sitä panassea.
Totta kai. Pelkkä mahdollisuus Roxanen suosiosta antaa hänelle yliinhimilliset voimat. Se tappelu 100 miestä vastaan ei ole enää uhka, vaan se on mahdollisuus näyttää, mihin hän pystyy.
Se on lahja itselleen.
Ja kuvitteliselle Roxanelle. Hän suojelee ystäväänsä, mutta samalla hän elää todeksi omaa sankari-ihannettaan.
Ja näytös päättyy ihan uskovattomaan kuvaan. Cyrano johtaa pientä seuruettaan soihtujen valossa kohti sitä väijytystä, miekka kädessä, valmiina taisteluun.
Aivan. Ja hän antaa täydellisen loppukaneetin sille, miksi yksi juoppo runoilija on niin iso uhka, että tarvitaan 100 miestä. Hän huutaa ylpeänä, koska tiedettiin, että hän on ystäväni.
Se on täydellinen loppu. Se sitoo yhteen hänen ylpeytensä, hänen uskollisuutensa ja sen ihan uskomattoman rohkeuden. Vaara ei pelota häntä, se inspiroi häntä.
Miss Roxane etsii runollista sielua.
Kumea Kristian ei saa sanaa suustaan.
Ja nerokas Cyrano uskoo olevansa liian ruma, jotta häntä voitaisiin rakastaa. Kaikki nappulat on asemissa.
Ja ilmassa leijuu se polttava kysymys. Cyrano on menossa elämänsä tärkeimpään tapaamiseen naisen kanssa, jonka hän uskoo torjuvan hänet. Mitä Roxane oikein haluaa sanoa hänelle?
Niin, ja miten Cyranon sydän ja hänen ylpeytensä kestää sen, mitä on tulossa?
Juuri se.
Ja tässä sulla on vielä pohdittavaa, kun mietit tätä ensimmäistä näytöstä. Cyrano on ihan vakuuttunut, että hänen nenänsä on hänen suurin esteensä onnelle. Mutta kaiken sen perusteella, mitä me ollaan nyt nähty, se hänen räjähtävä temperamenttinsa, hänen tinkimätön ylpeytensä ja se tarve tehdä kaikesta esitys, niin mikä sun mielestä on hänen todellinen vihollisensa? Hänen ulkonäkönsä vai hän itse?